स्टार एफएम न्यूज़
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू कुलन वान दुहुर वनागसन दगीसियाल qodobada aan warka duuridin ku wahayna waxa kamida dawladdu sheegtay inay diyaar u yihiin isbeddelada xeerka dambiyada internetka LSK oo doonaysa in booliska ay faafahiyaan dhimashooyinka dibad baxyo iyo dadka ay xireen iyo Soomaaliya waxa dhigistiyaal ku maqli doontaan warka cabsi markaasi ee rahdee dagaal ka socdo ama bixisad ka taagan gobolka Saaxil ee Soomaaliland iyo wararkii ugu dambeeyay oo la helay kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhigistiyaal waa dhurnimo qamisa taariikhdu waa 3da bisha 8aad ee agoosto sanadka 2023 qodobadaas aad maqashayna iyo kuwa inta ka sii faafasan buu soo dhawaada hogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ayaa markaas sheegtay in ay diyaar yihiin isbeddel la doonayo in lagu sameeyo xeerarka la tacaalida falal dambiyeedyada laga fuliyo ama lagu fuliyo internetka kuwa oo la soo saaray sanadii 2018 waxa uu hoosta ka hariiqay intani looga gol leeyahay in lagu xakameeyo qiyaanooyinka sida xatooyada macluumaadka la isku aqoonsado iyo baraha la jabsado waxa uu xogayuhu xusay intan iyo markii xeerarka la ansixiyay sanadii 2018 ay jireen waxyaabo badan oo ka soo kordhay saaxadda dijitaalka sida awgeedna loo baahan yahay in la sameeyo dib u eegis sharciyeed arintan ayuu ka hadlay xogayuhu kadib kulan uu la yeeshay guddi loo xil saaray inuu soo jeediyo talooyin ku aadan xakamaynta dambiyada iyo siyaabaha qaldan ee loo isticmaalo baraha bulshada ama internetka iyo qaababka markaasi computer ama qalabka computerada ururka qareenada dalka LSK ayaa warqadu u qoray booliska waxa uu dalbaday in faahfaahin laga bixiyo tirada dadkii loo xiray dibad baxyadii mucaaradka ee wadanka ka dhacay sidoo kale ururka qareenada dalka ayaa doonayo in booliska ay cadeeyaan tirada dadkii ku nafweeyay mudaharaadyada iyo sababaha geeridooda iyadoo lagu saleynayo dokumentiyada baaritaanada meydka ururka qareenada dalka ayaa waxa uu sidoo kale dalbaday magacyada dadkii la dilay tan iyo markii ay soo bilaawdeen dibad baxyadii ka dhanka ahaa dawladda dhexe LSK ayaa lamaha ee dalka u qabtay muddo 7 ah oo ay macluumaadkan kula wadaagayaan madaxa ururka qareenada dalka eriga ayaa sheegay in xogtani waa adeegsan doonaan qaadida talaabooyinka sharciyeed ee ka dhanka ah booliska ku xadgudbay xuquuqda dibad baxyaasha ee adeegsaday falcelinta xadhaafka ah wasiirada wadaradda shaqaalaha iyo badbaadinta bulshada ee dalka Flores ayaa baarlamaanka u sheegtay in 1,687 qof oo Kenyaana ay shaqooyinka guryaha laga qabto ka hayaan gudaha boqortooyada Saudi Arabia tirada guud ee soo galootiga Kenyaanka ah ee laga diiwaangeliyay Saudi Arabia ayay wasaaraddu ku sheegtay 200,000 qof Florence ayaa arintan ka hadashay xilli galinkii dambe ee shalay ka soo hormuuqatay baarlamaanka dalka xildhibaanada ayaa wasiirada su'aalo ka weydiinayay xaaladda nololeed ee Kenyaanka u shaqo tagay Saudiga iyo daryeelka markaas ay helaan James Orengo ayaa soo dhaweeyay wada hadallada siyaasadeed ee la rajeynayo inay yeeshaan kooxaha kala matalaya mucaaradka dalka Azimio iyo muxaafadka Kenya Kwanza asaye shee waxa uu sheegay in si weyn wada hadallada ay u qabsoomaan ay shar tahay ama waa sharad ay tahay in dawladda ay joojiso dhaqan gelinta xeerarka maaliyadeed ee sanadkan ee Finance Act 2023 Orengo ayaa carabka ku adkeeyay in maamulka madaxweynaha dalka William Ruto laga doonayo inuu qorshahan si degdeg ah meesha uga saaro arintan ayuu ka hadlay xilli ismaamulka siyaasiga xariga uga jiray santuuqa waraaqda suuqa casri ah oo lagu dhisay ilaa 18.8 milyan oo shilin Wasaaradda dhulalka howlaha guud guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka ayaa shaacisay in lacagaha laga jarayo dadka shaqeeyo si loogu biiriyo santuuqa guriyeynta ee Housing Fund ay dhaqan galeen laga bilaabo 1 bishii 7 ee sanadkan ee ka soo gudbinay. Tani ayaa timi kadib markii ay maxkamadda racfaanka ee dalka isbuucii hore si ku meel gaar ah meesha uga saartay amar dawladda looga hor istaagay dhaqan gelinta xeerka maaliyadeed ee sanadkan ee Finance Act 2023 waxa qofka shaqeeya iyo xarunta uu ka howlgala labaduba laga doonayaa in 1.5% ee mushaarka bilaha ah ku biiriyaan santuuqa guriyeynta ee maamulka talada dalka haye ee Kenya Kwanza بيان وزارة دايا وحاقيب كا وبيان كوزارة دايا وحاقيب كا إن مامل كعنشوراها دل كاير كاير اي وصو ساري دونا فافاهين قرشهاني كو ادن كاير اي ايا شرحات كا بيحين دون تو قاب كالوغوسو حرين يو لعاقاها سنتوقا كوريينت واحدة ساداشة هوذي دلك ايا صو سارتي دقنين اهين لغا بلابوه بيشة طوانات إلا بيشة طواني لباد ده سند كانيها يودن كسو وجيه كران حالة ده عملة ده إلو يقانوه إل نينو حليادة نهوي سومالي ده وطاقانوه دير بيه بادن هايا وحالة ديوان جليا روب علوسو يكادشان دادة ده سامين وين ريب أغاسيمها واحدة ساداشة هوذي دلك دكتور ديفيد ايا شيغي ان او دروس كلي خريرو ان بلاها او دنبيه سنه الى هورانتا سنه 2024 افرته اي حالده نجري دونان اين نكون كران 190 واحده ايا انتاسي كو درتي ان اي سي ودي دونتو قيمه انت سي اي كينيانكا او لا وداغتو وخيابها سو كردي كر
قول اي ليخ ديبي ايبر استا اف ام مقدشو شبيلده هوسه ايو شبيلده دخه
أبسي أيا كتاغن قبل كساحل سومالي لان كدب مركي لشيغي إن دد دان يرعا هموا دان ير إسار روسطي أي غلين بور لغو مغا عابا غعان لباح قويسة سيترودو دكورو دافي سو سدح بغول و قويسة أيا كبرا كعي ديگان نو وا ديگان دا غو دوين دير مرا ين واحي غبورتا غعان لباح حالكا سيهو يكتاغن تهي حيساد دقال أو دحيسو عدم دا سومالي لان يكو حمل الشياء دا هو اسكوار روسطي burta gacan libaax kuwaas oo halkaasii hoga dhawaaqay inay yihiin jabhado ka soo horjeeda xukuumadda Soomaaliland deegaanada xisada culadeed ee ka jirta ayaa waxa maalmihii dambe isku horfadhiyay rag hubaysan oo sheegay inay la dagaalamayeen xukuumadda Soomaaliland dadka deegaankaasi ku haray oo aan barakicin ayaa walwal culus ka qaba in saacad kasta dagaal ka dhici karo agtooda halisna ay gali karto noloshooda xukuumadda Soomaaliland ayaa loogu baaqay inay wada hadal la gasho kooxahaasi iyadoo isku dayayso inay sameeyaan in markaasi ay sameeyaan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo Salaadiin si xal looga gaaro xisada ka taagan buurta gacan libaax balse aanan taasi suuragal noqon gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqac magaalada caasimada ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaali Madale ayaa dhagax dhigay dhismaha waa dhismaha wada laami ah oo laga hirgelinayo jidka mara suuqa deegaanka Garasbaale ee gobolka Banaadir waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada Banaadir yabo dhismaha wadadan oo la sheegay inuu muhiim u yahay isku socodka suuqa deegaanka ayaa ah mid ay soo maday markaasii wada sugayeen maamulka iyo bulshada reer Garasbaale maadaama isticmaalka wadadan lagu qabay dhibaato la xiriirta burbur iyo dayac xumo ka jirtay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee Muqdisho ayaa ugu baaqay bulshada caasimada inay xoojiyaan isku tashiga lagu horumarinayo dib u dhiska bilicda caasimada ah ee magaalada Muqdisho waxaana sheegay in ka maamul ahaan iyagu ay dirada saarayaan sidii wadooyinka loo dhis lahaa loogana shaqeyn lahaa horumarinta bilicda caasimada sida darteedna bulshadu ay tahay inay xoojiyaan doorkooda isku tashiga dib u dhiska magaalada
maanta fursad ayay noo tahay inaan joogno Garasbaale martiree disho oo aan dhagax dhigayno wadadan oo loogu magac daray wadada macaani hadii Ilaahay raado xaafada ay caan ku tahay macaani isbitaalada isbitaal macaani la yiraahdo oo ku yaalo isgool la yiraahdo macaani iyo jaamacad la yiraahdo macaani waa laga furi doonaa san rajaynayo marka wadadu waa wadadii macaani laamigan inta kadib salqaankii isku tashigii aan mar hore ku dhawaaqnay oo ay aan wax ku wada qabsanno ayay qayb ka mid ah ayay tahay maanta meesha aan joogno ayiga ayaa salqaamay akhyaarta halkaan joogta ayiga fulinaayo ayigaana ku dhawaaqay inay maareeytay salqaan aan wadadan ku dhisayno wayna ku mahadsanayeen waan uga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa Garasbaale dhinacyada midig iyo bidix marka la fiirshaba inay wada laami noqoto waxaan kale oo kula dardaarmayaa inay ka qeybaan meel kasta inay dhul yar oo beer noqon karto inay ka sameeyaan wadaduna inay masaafada loogu talagalay ama masaaxada loogu talagalay inay ka yaraan dadweynaha soo galo bulshada soo gashan inay ka baxaan ayaan rajaynaynaa hadii Ilaahay raado si wadada ay u noqoto wado oo dadku ma aragtay mari karaan oo aan dhinacyada laga soo degnay dhaxda intaa kadib hadii ay u sameeyaan abaar hadii la socdo meel yar oo dhul bannaan loo xiro oo labo boos saddex boos afar boos oo beer laga dhigo deegaankeeda degmada way ku quruxsanaanaysaa marka waxaan codsanaynaa idana sidaas in la yeelo marka waa maadsantihiin waddadu waa noo dhagax dhigan tahay waxaan rajaynaynaa in saa marka laga bilaabo maanta in shaqada ay bilaabato shirkadda Al-Buruj ee qaban doonta shaqadan iyaduna aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa howlo badan ayayna la qabatay meel badan shaqan ka wada wadnaa iyadana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin marka dadweyne iyo maamulkood iyo akhyaartood iyo ganacsatadood iyo culimmadood iyo brofesoradood iyo kulligoodba waa howl ay u wada dhan yihiin waana ku mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
faahfaahinta ayaa waxay ka soo baxayaan weerar kooxda Al-Shabaab ah ay ku qaadeen deegaanka Goofguduud Baareey oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Weerarkan ayaa dhacay gabadhici shalay waxana la tilmaamay in uu ilaa xalay fiidkii soo gaaray dagaalka halkaasii ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kuwa kooxda Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday deegaanka Goofguduud Baareey oo 30 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Baydhabo. Dagaalkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan hayaashay wali lama ogo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka saacadaha qaatay ee ka dhacay gudaha deegaanka Goofguduud Baareey oo markaas la sheegay in uu ku dhow yahay ama hoostago magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo markii saddexaad oo muddo 10 cishaa gudahood ay kooxda Al-Shabaab weerar la sheegay inuu xoogan yahay ku qaadeen deegaankaasi Goofguduud Baareey oo ka mid ah goobaha istaraatiijiga ah ee laga ilaaliyo amniga guud ee magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ah ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Warar kala duwan ayaa dhanka kale waxay ka soo baxayaan dagaal xoogan oo geystay qasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac leh oo xalay ku dhaxmaray deegaanka Masjid Cali Guduud ee gobolka Shabeelaha Dhexe ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya dagaalkan ayaa la sheegay inuu bilaawday kadib markii ay kala shakiyeen labada ciidan oo ka wada tirsan militariga Soomaaliya oo iskaga hor yimid wadada kuwaasi oo labada dhinac midba midka kale u qaateen inay yihiin ciidamada ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay warbaahinta u sheegeen ila ku sugan deegaanka Masjid Cali Guduud ama warbaahinta Soomaaliya ay u sheegeen wararka ayaa intaasii waxa ay sidoo kale ku darayaan in dagaalka uu dhaxmaray ciidanka ka wada tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya uu socday ku dhawaad hal saac oo xiriira isla markaana ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan dagaalkan ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen in ka badan 10 askari oo ay ku jireen saraakiil isla markaasina ay ku dhaawacmeen tiro intaasii ka badan waxa saraakiisha la xaqiijiyay in dagaalkaasi ay ku geeriyoodeen kamida kapteen maxamed ahmed abshir oo kamid ahaa saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya kuwaasi oo hoggaaminayay garab kamid ah ciidamada kala shakiga ee ku dagaalamay wararkii ugu dambeeyay ee helayaan warbaahinta Soomaaliya si gaar ahaneedna warbaahinta Hiiraan ayaa waxay sheegayeen in saakay xaaladu ay ahayd mid degan waxana meesha lagu dagaalamay gaaray masuuliyiin iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada dawladda hase yeeshee ma jira wax war ay ka soo saareen saraakiisha dawladda dagaalkani dhaxmaray ee qasaaraha dhaliyay deegaanka Masjid Cali Guduud ayaa kamida deegaanadii ugu dambeeyay ee gacanta dawladda soo galay kuwa muddo dheer ay joogeen ama ka talin jireen kooxda Al-Shabaab deegaankaasi oo ay dawladda Soomaaliya sheegtay inuu muhiim u yahay isku socodka gobolada Galguduud, Hiiraan iyo sidoo kale Shabeelaha Dhexe. Gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa si rasmi ah xilkaasi oo dhawaan loo doortay bilowgii bishii 7-aad la wareegay waxa munaasabada xil wareejinta ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda madax ka socotay ururada bulshada rayidka xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland iyo marti sharaf kale gudoomiyaha oo ka hadlay xil wareejintiisa ayaa sheegay in si cadaalad ah uu hoggaamin doono golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu si kooban u dulmaray howlaha uu mudnaanta siin doono inta uu joogo hoggaankaasi oo uu sheegay inay ka mid tahay arrinta laascanood ee xarunta gobolka Sool oo uu sheegay in halkaasi khilaaf uu ka jiro laakiin uu guntan doono sidii xal loogu gaari lahaa
inaanu xasuusnaano in hawsheenu ka ballaaran tahay xaaladda dalkeena markaynu eegno ay ka ballaaran tahay xeer samayn haddayna ugu kalifto xeerarka dib baynu u dhiganayna si aynu kuwa kale uga shaqeyno waxaa taalay loo taalaa priority inoo ah oo aniga ayaa talaas caanood iyo sool in laga shaqeeyo waxaa kaloo priority oo iyo ah shaqaaqooyinka kale iyo wixii xaalad ka taagan dalka inaynu wax ka qabanno ayaaba dhaqdhaqaaq baanu ku jiray dhaqdhaqaaqa wuxuu ahaa un isu jiidis iyo isu keenid iyo isfahansiin arrimaha siyaasadda ee shaqaaqooyinka ka taagan dhinacyada inaanu isu keenno ay ka wada hadlaan oo la iska arko oo la isaga yimaado isla mar ahaantaana la dejiyo oo la qaboojiyo dhaqdhaqaaqyada nabadgelyo xumada keenaya waxaan u mahadnaqayaa labadan saaxiib ee dhinacyada ay ka taagan ee shirkadoonka ahaa oo muddadii koobnayd ay imanka joogeen oo lay doorteen aad ila shaqeynayay. Waxaan u mahadnaqayaa saaxiibada aan iska soo horjeeday markii hore oo ninka Qadar iyo ay uu hoggaamiye u ahaa oo iyaguna si fiican muddadii gaabnayd imanka aan u wada shaqeynayay. Dhammaan saaxiibadii i taageeray iyo qoladii iga soo horjeedayba labadaba waan u mahadnaqayaa. Imanka waxay ka dambeeyeen waxaan u ahay dhammaantood oday sidii laygu waaneeyey. Waxaan diyaar u ahay inaan oday u noqdo oo aan maxaayto aan aba u noqdo oo hogaamiye u noqdo khilaafaadkii iyo waxyaalihii iska dhacay jireen sidii loo yidhi. Waxaan rajaynayaa dee imika inay hayinimadii la gaaray waqtigeedii. Laba sannadood baa maanta ku buuxsantay baarlamaanku u tuujiray. Marka sidii loo sheegay 140 waqtigeedii waynu dhammaysanay. Waxaan rajaynayaa hayinimadii inay nagu soo degi doonto hogaamiye. Waxaan gaar aad ugu mahadnaqayaa saaxiibadaydii hore golayaasha jirdo aanu isku waqti ahayn oo isku gola ahayn saaxiib gaara aanu lahayn Cabdicasiis. Waan u mahadnaqayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Saylici ayaa gudoomiyaha cusub kula dardaarmay inuu ka soo baxo xilka loo igmaday isagoona dhanka kale ka hadlay xaaladda amni ee magaalada Laascaanood iyo sidoo kale midda ka taagan buurta Gacan Libaax ee gobolka Saaxil.
Gudoomiyaha cusub ee la doortay ilaahay xilka lagu igmaday ee ku doorteen golahaageed ka mid ahayd ilaa ku astaraan leh marka hore. Marka labaad waxaan leeyahay sidaa la sheegay Master Yasiin waa ninka ugu daaweyn golaha wakiilada. Waxaan ku dardaarayaa inuu isagu noqdo aabo wanaagsan oo ku isku wada dhammaan golaha intiisa kalena ee dhalinyarta u badan. Waxaan leeyahay awlood wanaagsan inay noqotaan iyadikadi ku dardaarayaa sasha wada shaqayntiinu ay u wanaagsanaato runtii dantooda gaarka ka horreysiya danta guud mas-uuliyad gaar ahna saaran tahay idinka iyo annaga iyo cid soo qaranka mas-uula nin walba inuu cid kale u danayn oo naftiisa u danayo. Qof walba waxa uu qiim badan uu jecel yahay waa naftiisa. Ilaahay uu ka boqo naftiisa u danayo. Aynu iska dhigno shaarar kale ee dadka inta badan danteena inaga luminaya. Shaar tahay xisbi, hadday shaar tahay qabiil ama beelo, waxay naga maqan inaan ku faraxsanayn qayb dhan oo gobolkii Sool ka mid ah in xiflado qurux badan halgeysaan kaga sheekayno ina dhib weydo shacabka inaga maqan ee barakacay iyo dhibaatada dhacday sidaan xal lahayna go aan wada meel ku soo wada jeesan weyno. Horta waa mas-uuliyad dhammaanteen ina wada saaran iyadoo maanta ay soo biirtay saa u sheegay gudoomiyaha golaha guurtidu Saleeban ay nagu soo biirtay dhalinyar Soomaaliland ka mid ahi inay iyaguna buuraha koreen oo dagaal u baxeen, taasina nabar labaad oo nagu soo biiray noqotay. Sidii haddaba laynagu yaqaanay inaan aad iyo aad suuqa dhexda ugu xidhano dhammaanteen cid kastoo mas-uul yahayna ama mid qaran ha noqdo ama dadkii acyaantii Soomaaliland ee sida lagu yaqaanay waxaan ku soo jiray siyaasadda waa 20 sannadood inaan oran karaa inta kusoo jira siyaasadda. Markay wax dhacaan soo arari jirtay ee gurbaha soo gurma jirtay ee ummaddu haddee khilaaf ama xukuumadda halka u sarreysaay waxay inta badan khilaaf ka yimaadaa waa xukuumadaha iyo xisbiyada mucaaradka. Lama eegan jirin waxaan le maanta yeena eeganin haddaa annaga xukuumadda nahay iyo hadday xisbiyada mucaaradka yihiin waa kubad inaga dhexayso la ciyaarayo ninka kubadda gaar u qaadanaya xaq bay u leeyihiin ummadda reer Soomaaliland. Xaq bay waxay mas-uuliyadba ka saaran acyaad Soomaaliland golayaasha qaranka in hawsha hoos loogu dego inaan la isku daawan inay marta cidda gaar wax u maroosanaysa dee la yidhaahdo dhig qarankan cidna cid kama laha. Mas-uuliyadda ninka la doorteyna dadka u doortay waxaan mar labaad iyo saddexaad runtii soo dhaweynayaa xil wareejinta in maanta lagu wareejiyo gudoomiye Faratoon oo maalintii loo qadaray cilmiga Ilaahay maanta maalintii doorashadu waayo 2 bisha ahayd maantan iyo maanteediin isagu isagoo la doortay xilka lagu wareejinayo waa nasiib iyo waqtigii qoraalku ilaa u qoray inuu maanta gudoomiyaha golaha wakiilada noqdo. Waan ku ambalaynaynaa.
Dhanka kale wararka imaanaya gobolka Galguduud oo bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in gelinkii dambe shalay uu weerar sababay dhimashay dhaawac ka dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi oo hoostaga Galbudug. Weerarkan oo ay geysteen maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa lagu qaaday gaari ay la socdeen dad shacabaha oo ku sii jeeday dhanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Mid ka mid ah waxa garadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyay weerarkaasi wuxuuna tilmaamay in maleeshiyaadka ay wadada u galeen gaariga xilli uu marayay agagaarka deegaanka Kaxandhale kadibna ay ku fureen rasaas xoogan. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in falkan ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof oo 2 ka mid ah ay dumar yihiin halka 3 kalena ay ahaayeen rag la socday baabuur. Markan Muliid Maxamed ka cusub inoo soo koobay qodobada dibadda.
Mahadsanid Axmed. Maamulada dalka Senegal ayaa xannibaad ku soo rogay isticmaalka barta bulshada ama application-ka TikTok. Wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo dhaqaalaha casriga ee dalka Senegal Moussa Boka Thiam ayaa sheegay in TikTok ay adeegsadaan dad aynan niyadoodu wanaagsanayn oo ku faafiya فريمو نعيب كوسا ليسان أو خطر قلين أي حسلوني دا ودن كاسي تانيا يا إيمان إيسا معلوم كدي مركي لكلا دري حزبك معارض كي ودن كاسي سيد وكلان اللي حريحو قاميو هودا أسمين سونكو هردن كاوده دا ودح يا مضح حزبك معارض كا إيه لو يقانا باستيف أسمين سونكو يمدح وينا هدل كاسي سينا قال ماكي سا ألا يا مرر بدن سببي دي ودبح يورب شاد إيسان تاسو سامي سيسم عدا ديمقراطية دا ودن كاسي سينا قال معلوسا ورمي إن محكمة كوتا على عاصمة دالكا روشك إيه موسكو أي جناح العقيد ودن أفر بغولو كونو أهل عقتا ودن كاسي ونا ديغانتا أفر كون لابا بغول تدباتني أفر أو دولار أي سارتي شركة تكنولوجيا دي أبل تاني يا تميد كدب مركي شركة دان لغو إذا إني معلومات دان صح هاين كقود بسي حالة دا يوكراين وكالة دا وراركا روشك تاس يسيدة تانكو رميسا دبيل حكومة دا موسكو أما أن إرادة مدة سندة حكومة دا موسكو أي شركة داها براها بلشدة كل دقال ميسي وحي بها اللفا فيه تاني أي ناسيكرو تيتان إيا دولانكي ملتري إيا وروشك يوكرين كوقا داي السند كي يهوري بحقود بكاسي كوساو كردو ديبايات كالاسو عندون تان دان كاسي إيا روشك ديا نيغنو حلووسو ورمي أن إرادة يوكرين إينا هدوقين عيدا مدى روشكا أي كبر تلما ميسادين كنيسادة كوتا لا قوالكا خاصو نيدالكا يوكرين إن هالكاسي أي رور قوف أي كودا وعمين داتكا دا وعمين وحاكمدا حبنو كاتي سان وحياها بحيا ديجيدا قرمتكا دقدق إيدالكا يوكرين دانكا كلا وراركا إنتاسي كودا ريا إن عيدا مدى يوكرين أي سكود ديارين أيان إن أي مغالادة زبروزيا أي كاقستان أما يكفوليان هولغال لغو تلمامي ميد اسكا عابنا وقود مينتنا مدحويناها دالكا مريكان كا جو بايدين ايا وحاو دالبادا ان سيدك داقا لو سيدا ايو مدحوينيه عيد مدو افقنبيان دالكا ناجر محمد بزوم ارين كان ايو شاعا كاقا دايه بايدين ماانتا او خميسا وعونا شاقاي ان اي قصب تهي اين لا الاليو ديمقراطية دا ودن كاسي اي آن سيفودود لغو هليلين تاني ايمان اي سياد او دنك كالي قار كميداه دولدها عالم كاي بلابين اني شعب كودا كداد قريان قداها دالكا ناجر ودامادا تلابوين كان قاضيان وحا كميداه فرانسيسكا اندي بذنكو علي وحمدي
موليد محمد ومهسيني هاي مركن نفرين توعي قلنت كورونا
وافكر قلدن إن هذا عذرك وحبك مجيران يضو أي إسكع الضهي سامنتو عالمك كوية شي إيا ولا علاقة موجينية فرينتن وحاكوسو قد بسي إستا إفم عدكو قبلك وقوي بري
انتانا كبيحن مركة لاندب وعلي بوليد
قضب كوسو كوردية أرمه داد قرينت دلك ناجر هدي أن يقنوه دولة فرانسيسكا وحايشيه إيسا إن لا أي هدى يقودها دلك سيكسو سارتي يكون إيا تضباطن إيا سقال أو كميدة شعب كذا